magnificata anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deum Salvatore meum.
Quia respectit humilitate ancille sue, et scelenim ex obviatam medicentum